Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Ai venit la întâlnire și îmi pare bine. Sunt bucuros ca să abordăm un subiect, nedreptatea. Nu ne referim la nedreptățile pe care tu sau altcineva le-a făcut în dreptul tău sau la altcuiva. Noi discutăm despre situația acestei lumi, care este profund nedreaptă. Te naști copil, în jurul tău sunt oameni mari, e nedreptate, n-ai drept de vot, trebuie să fii subordonat. Intri la școală, în sfârșit ai și tu un vot, dar în față e profesorul. Intri în facultate, e examinatorul. Intri în câmpul muncii sau în armată, ai șefi. Iar viața este o succesiune de confruntări nedrepte. Care este scopul acestora? De ce le îngăduie Dumnezeu? Nu e voia lui să existe această nedreptate. Dar intenția lui este că atunci când ne întâlnim cu o poziție să ne crește musculatura, să ne o dezvoltăm, să devenim în stare ca să confruntăm răul. Ei bine, studiem istoria lui David. Un David, un copil, fiu de cioban, de fermier, cu o grămadă de frați, toți mai mari, iar el este chemat printr-o serie, printr-un ciclu de împrejurări, este chemat la curtea lui Saul. Numai că Saul a primit declarația de război a filistenilor, iar David a fost trimis acasă. Și acum urmează pentru tot Israelul și pentru Saul și o să vedem și pentru David, care e acum acasă, dar nu o să mai fie curând acasă, așa numita probă a focului. Ia să citim noi versetul 1 recapitulativ. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război. S-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda, au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Și acum fii atent, ăștia, filistenii, care au specializați doar în război, provoacă un regat, să zicem noi, mă rog, o pârloagă mai mare cu țărani. Și acum urmează o luptă nedreaptă între războinici mercenari de profesie și o oaste de țărănoi cu bâte, cu... Sigur, nu toți aveau arme, să nu crezi că erau o știre, mai ales că ne-am citit din istoria lui Samuel că monopolul armelor și a fierarilor era deținut doar de filisteni. Era monopol. Nimeni n-avea voie să facă fierărie, să-și creeze o suliță sau arme. Și s-au adunat în așa numita Vale a Terebinților. Și atât că apare un individ numit Goliat din Gat, care avea o înălțime de 3 metri 35 de centimetri. Este uluitor. Omul acesta, dacă ar fi fost față în față cu un om actual de 1,80, noi am fi ajuns puțin mai sus de buricul lui. Păi da, asta este luptă egală? Nu, e inegală. Și filisteanul Goliat s-a oprit și, vorbind oștirilor lui Israel, așezate în șirul de bătaie, le-a strigat: nu sunt eu filistean? Și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi rob nouă și ne veți sluji. Iar ditriamba asta o aruncă, cu asta se încheie, cu un logos de zile mari. El spune așa: arunc o cară asupra oștirii lui Israel, dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Iar în această, știu eu, provocare teribilă, el provoacă Israelul, dar oștirea lui Israel, știi ce se numează Israel? Israel, Dumnezeu va conduce lupta. Este colosal. Dumnezeu este cel care luptă. Iar eu arunc o cară asupra celui care luptă și a oștirii lui. Este o cară adusă lui Dumnezeu. Nu te mira. La data aceea, chiar și astăzi, când apare un conflict, nu este un conflict interpersonal, ci între două sisteme de valori, între două crezuri, între doi Dumnezei la urma urmei. Dumnezeul lumii acesteia și Dumnezeul cuvântului lui Dumnezeu a Bibliei. Iar el, acest Goliat, provoacă și cere un om. Cât de inegală poate fi această luptă, care vreau să spun că a avut loc? Categoria muscă cu un tip, categoria super grea. Cine a câștigat? Nu știu, nu m-am interesat. Nici n-am putut identifica pe acești eroi și nici nu rog pe cineva să facă cercetări în internet, pentru că ăsta e scopul nostru. Vă să zic că a apărut filisteanul, oștirea lui Israel în tranșee zis, nu în șir de bătaie, și el vine și se fălește în față, aruncând o cară. Răspunde cineva? Să fii nebun ca să răspunzi, pentru că nu te poți măsura tu. Dar eu n-aș fi acceptat această provocare, pentru că provocare 1-1, un kilogram la 10 grame, nu este acceptabilă. Și dacă ar fi fost, bine, nu sunt eu viteazul vitejilor, dar dacă aș fi fost strategul, aș fi spus 100 de oameni, șopă el. Și atunci se repeta istoria șoareciului care a intrat prin efracție în stupul de miere și care va fi îngropat, știu, cu onoruri într-o calotă de ceară. Și pentru că filisteanul așteaptă, n-a venit prima zi nimeni, vine și a doua zi și spune că filisteanul înainta dimineața, bun, în față este o zi de luptă, de acord, și seara. Și acum, pentru că omul are spirit analitic, iar analiza însemnează să-ți pui întrebări, de ce? Bine, dimineața înțeleg că este o zi de luptă, dar de ce seara? Avea vreo semnificație că urma noaptea. Noaptea nu se bate nimeni, nici nu vezi bătălia. De ce oare venea și seara? Știau probabil ceva filistenii că au observat cultul lui Iahve și știau că se aduce în fiecare dimineață, continuă, și în fiecare seară, jertfa zilnică. Iar atunci când Dumnezeu este invocat, eu ies cu trâmbița mea, cu goarna mea, extraordinar de sonoră, că avea, cred că, un aparat vocal uriaș, ca să perturb închinarea voastră, iar seara mai ales privește ce scrie aici jos, groaza, frica. Știi ce se întâmplă? Întotdeauna seara apar lilieci, în ghilimele, apar gândurile întunecate și pentru că ești singur, ești pierdut în beznă, ești foarte vulnerabil fanteziilor, imaginațiilor minții. Și reie o secvență din ziua trecută și o hiperbolizez și ți se par lucruri cumplite. Și atunci cel rău uzează de această slăbiciune umană. Și lucrul acesta se întâmplă o zi. Două, cât mai durează? Trei. Păi ăștia aveau provizii, ce se sfârșesc proviziile, cât mai stăm, hai la luptă. Spune că și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Eu pe două părți sunt uluit. Și anume, sunt uluit pe de o parte de Israel că stă momâie să asculte această provocare insolentă și absurdă, fără să facă nimic. Iar pe de altă parte, ce fac filistenii? Dacă au văzut că israeliții sunt fricoși, ura, hai să ieșim la un asalt frontal. De ce nu ies filistenii când văd că ea nu ies, se tem? Cu Goliat în față, după mine, și să ia oștirea lui Israel, să o bată măr. De ce oare n-au ieșit? În memoria lor de războinici, nu pot uita istoria de la Micmaș. Ți-amintești? Momentul când doi, este vorba de Ionatan și scutierul lui, au înfrânt și au pus pe fugă o dită mai armată filisteană. Și știindu-se vulnerabili, au stat în așteptare. Aveau un atu, piesa grea, Goliat, și acum așteptau să cedeze psihic sau să spună cu un steguleț alb, vrem pace, stăpâne. Fricoși în ambele tabere. Unul singur putea să spargă această stare de încordare istovitoare. Cel care era cu un cap mai mare decât toți în Israel și care se numea cum? Saul. Numai că acest Saul, cu o conștiință pătată, părăsit de Duhul lui Dumnezeu, curajul lui scurgându-i se din membre, stătea și aștepta o izbăvire de undeva. Și spune că Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au spăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Dragii mei, cred că mai ales în situații de acest gen se trezește omul care stă de partea cauzei bune o indignare. Cum adică își permite? Cu riscul că mor, mă duc eu. Există însă acel mecanism de care vorbește textul, mecanismul intimidării, a spaimei, a groazei induse. Spuneam că e un război psihologic. Există în lumea naturală un lucru foarte interesant și mă tot mir, probabil că odată o să aflu un răspuns că naturaliștii nu pot să-mi dea. Cum, uite aici, două viespi. În stânga e viespia standard, în dreapta nu e o viespie, e o molie simplă. Se numește molia de viespe, pentru că seamănă, n-are ac, n-are nicio vitejie, este o molie banală care însă imită prin mimetism să inducă groază. Vezi? Lupta psihologică. Îți mai dau un caz. Omida hemeroplanes. E o omidă simplă, dar seamănă, are aspect de șarpe. Și când se lasă așa, agresorii dispar. Istoria cu Goliat este istoria mimetismului psihologic. Era mare, dar nu cred că într-o luptă iscusită prin dibăcie, nu prin masivitate. Știi că cel mai mic e mai suplu, mai iute. Așa au învins, așa au câștigat grecii la Salamina, bătălia, pentru că aveau vase mai mici, mai iuți. Perșii aveau vase grele, mari. Așa au câștigat englezii în 1588 bătălia cu la Grande Armada, Marea Armată Spaniolă. Aveau galioane, galere mari, iar englezii vase mai mici, mai iuți. Eu nu cred în goliați. Și mai ales că Goliat era doar unul. Și aceasta creează aparențe înspăimântătoare. Noi ne temem de aparențe. Apoi, când odată intră în mintea ta descurajarea, când a reușit să te disloce din viziunea ta prin aparențe, urmează degringolada. Să știi că războiul psihologic se bazează fundamental pe aparențe. Nu pe valori, ci pe mimetism. Gândește de când te vei întâlni chiar cu un profesor, dacă ești student, sau cu un expert, dacă ești față în față cu el, că ai un simțământ de inferioritate. Abordează-l în zonele în care e copil și vei vedea că e un om, un simplu om. George Orwell, cel care a scris romanul, e o foarte critic, 1984, el spune acest lucru. Ce însemnează manipulare? Sau ce poate face puterea? Puterea de a desface mintea omului în bucăți și a le reașeza într-o formă nouă după cum vrei tu. Se numește manipularea. Puterea manipulării poate face. Iar în războiul psihologic este multă, manipulare. Concluzia, Saul și tot Israelul s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Cât timp a durat lupta psihologică, da? 40 de zile. Eu mă întreb, chiar nu era nimeni din tabăra lui Israel? Și mă întreb dincolo, chiar nu era nimeni dintre filisteni să spună, gata, dumne, cu jocul ăsta absurd, ni se împuținează merindele, nu mai avem pită, trebuie să mergem la luptă. Și acum vine un interludiu, o paranteză. Ișai, tatăl celor trei fii care s-au unit cu Saul și au plecat la luptă, a zis fiului său David, care fusese trimis de la palat acasă, între voi, ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Foarte interesant. Cei de acasă nu știu nimic. Și își închipuie că băieții mei sunt în linia întâi. Au luat capetele la 30 de filisteni. Fiecare câte 10. La data aceea nu exista media. Nu existau reporte de război. Și tata, ce însemnează să fie tata? Oare ori avea fiii mei ce mâncau? Au trecut 40 sau 30 de zile, cine știe. Hai să trimit niște mâncare, copiii mei. Și tata îl ia pe băiatul său și hai, du-te să-ți vezi frații și spune-le mai mult decât ce vești aveți. Du-te și încurajează-i. Și mai spune, du și aceste 10 cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Foarte interesant. Ne întâlnim cu o situație foarte ciudată, pe care am putut o numi mită. Te duci la șeful, le dai cașurile, 10 cașuri, o fi nu uriașe, cașuri, și se spune, bă, băieți, hai, treceți în rândul 3, la calabalăcuri, vă protejez. Așa ar suna astăzi. Aș vrea însă să facem o distinție majoră între mită și respect. Și totul se raportează la rolurile pe care unii puși peste noi le au. Ce însemnează rol? Gândește-te că tata este instruit, e dotat cu o meserie, cu scule și aduce pâinea în casă. Mama alăptează, are copii mici. Hai să schimbăm rolurile. Merge? Păi sigur că mama n-ar putea trage cum trage tata, mai ales că n-are îndemânările meseriei. Și tata, oricât ar vrea, n-ar putea alăpta. Rolurile trebuie prețuite. Iar în structurile organizației există responsabili. Iar viața mea ca subaltern și programul meu depinde foarte mult de iscusința acestuia. Merită rolul să fie respectat și cinstit? Eu sunt convins că este un mod de a arăta prețuirea pentru cineva. De exemplu, este anul nou, nu? Sărbători de iarnă sau când. Măi, e șeful tău, ai munca ta, ne respectăm, hai să îi arăt că îl prețuiesc. Este mită? Sigur că în mentalitatea noastră de astăzi, care este colorată infracțional, orice cadou pare o provocare la necinste. Nu uita că cei de atunci nu aveau mentalitatea asta. Ei trăiau un patriarhalism. Uite, asta este o familie. Cel din dreapta jos, care stă, e tatăl. E undeva din zonele Chinei montane. Tu îți dai seama, aceștia toți sunt rude. Și dacă îl cinstești pe tata, nu semnează că îi ceri mită sau să facă o nelegiuire. Privește, există în fiecare societate legi nescrise. Știi ce semnează lege nescrisă? Că e lege, că societatea funcționează în acest fel. Ele nu sunt scrise, dar sunt recunoscute și acceptate. Să spun o lege nescrisă. De fiecare dată când bunica mea făcea prăjituri, bunica locuia într-un târg, Aiud. La data aceea era un orășel de câteva mii de locuitori. Când făcea prăjituri, ducea la vecini. Era o chestie de onoare să îi servești. Iar mama mergea la un stomatolog în Sibiu, acolo locuiam noi, și sigur că La data aceea n-aveai nici ce să dai, că n-aveai bani. Era sărăcie în anii 50-60, era economia la unghie. Dar după ce stomatologul îi lucra, trebuie să duc ceva. Și făcea o prăjitură și ducea prăjituri. Și să zic, asta nu era mită, era doar recunoștință, era prețuirea, era respectul pe care îl arăta acelui care i-a făcut o lucrare în cadrul slujbei lui, dar a făcut-o bine. Gestul de respect este în opoziție cu mita. Știi ce însemnează mita? În general, mita se învârte în jurul banilor. Dar poate să fie și altceva, poate să fie o mașină, care nu sunt bani. Sau multe alte lucruri. Dar mita are câteva note de subsol, să zic așa. Mai întâi, cere favoruri. Deci, apelează la favoritism. Apoi, cere săvârșirea unei ilegalități. Șeful, pune o ștampilă, doar o ștampilă. Nu, e bine așa, mulțumit, o ștampilă. Ștampila aceea este autoritatea care confirmă un fals. Și dacă îi dai bani, el zice, bă, o ștampilă, cine știe cine a pus-o, rămân cu banii. Măcar că la ora actuală există sisteme de control atât de teribile încât un păcat de acum 15 ani este scos la lumină și ești chemat să dai socoteală. Ei bine, David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Ișai. Drăguțul de el are de făcut un drum. De la Betlem la Soco, m-am uitat și am măsurat, sunt 32 de kilometri, imaginează-ți cu un bagaj greu, cu, știu eu, poveri, să te duci să le cari. Și ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze iar în șirul de bătaie și hura, scoteau strigăte de război. Îți dai seama, pentru un tânăr care n-a văzut războiul, era spectacolul vieții. Dar te las aici. Am umblat prin mai multe capitole astăzi în discursul meu, în părtășia noastră, dar aș insista și aș vorbi despre mimetismul războiului psihologic. Privește dincolo de aparențe. Nu te lăsa înspăimântat de ceea ce pare. Ai curajul că dacă tu stai pe adevăr, pe un teren ferm, poți să înfrunți simplu, poți să dezarmezi pe cel care vine cu făcături, cu simulacre. Dumnezeu să-ți dea încredere în Dumnezeu și să stai de partea adevărului ca să nu-ți fie teamă. Numai bine!